luister na Op en Wakker 7 tot 9 net hier op RSG.
Dit is presies 18 minute oor 8. Nou Suid-Afrika sit met 'n reuse geestesgesondheidskrisis met tot 92% Suid-Afrikaners wat nie toegang tot behandeling en hulp met geestesgesondheid het nie. Nou dit was een van die besprekingspunte by die afgelope kongres van die Suid-Afrikaanse Vereniging van Psigiaters.
Benewens dat dit 'n verwoestende uitwerking op individue het, kos dit die land se ekonomie ook miljarde rand. Soos gesels hier oor vanmôre met Dr. Melanie van Sail. Sy's 'n psigiater en sy's lid van die Vereniging van Psigiaters, om vir ons so 'n bietjie meer duidelikheid hieroor te gee. Môre Melanie, welkom by Op en Wakker.
Goeiemôre.
Melanie, net ter agtergrond, kom ons begin by die groter prentjie, want julle sê nou tot 92% van Suid-Afrikaners met 'n geestesgesondheidsuitdaging kry nooit behandeling nie. Dit is 'n reuse persentasie. Hoekom is hierdie behandelingsgaping so groot? Wat beteken dit vir individue en gesinne op grondvlak?
Die rede hoekom daar so groot behandelingsgaping is dat het ons het basis nie genoeg hulpbronne nie. Daar's nie genoeg dokters, soekkundiges, hospitale en daardie tipe bronne nie. Mense het geweldige sosio-ekonomiese probleme. Hulle kan nie hulle eie vervoer koste betaal nie. Hulle kan nie hulle behandeling betaal nie. Daar is stigma, party van ons populasies of groepe mense is nog meer kwesbaar vir stigma, baie van ons pasiënte is getraumatiseer en daar is nie 'n gewone duidelike verwysingspad nie. Mense weet nie waar om te begin om hulp te soek nie. Die implikasies is dan dat hierdie toestande word al hoe kroniser en dit sneeuwbal net en ook die soort van die stres wat daarmee te saam gaan om nie behandel te word nie, dra ook by. Baie keer word hierdie toestande dan nou kronies en mense kan nie meer werk nie, hulle word permanent ongeskik. Maar dis nie net 'n ongeskiktheid om te kan werk nie, dit is 'n afname in funksionering in algemeen. Hulle kan nie meer vir hulle familie sorg nie, hulle kan nie meer na hulle self kyk nie. Daar's al meer krisisse so selfmoord, stigma vererger, mense word al meer uitgesluit, die familie self voel hulpeloos, hulle brand uit, hulle ly onder die stigma, hulle voel skuldig dat hulle nie kan help nie, en op 'n sosio-ekonomiese vlak dan veel implikasies, byvoorbeeld mense kan nie hulle kinders se skoolfondse bekostig nie.
Maar hoekom is hierdie behandelingsgaping so groot, Melanie? Dis wat ons uiteindelik wil weet, is hoekom is hierdie situasie soos wat dit is?
Dit is 'n deel van 'n meer globale probleem waar dit maar neerkom op policy making, soos hulle sê. So dit is 'n ons as psigiaters het redelik planne probeer maak hoe ons mense kan bystaan en hoe pasiënte hulle self kan help en hoe dokters en mense wat behandel ook kan help, maar aan die einde het ons die regering nodig en ons moet die regte prosesse en beleide moet in plek gestel word. En fondse moet na die regte plekke toe gaan.
Korrek, ja, maar ek was 'n bietjie fokus op toeganklikheid, want baie mense dink dat die geestesgesondheidskrisis gaan net oor 'n tekort aan psigiaters, maar die vereniging van psigiaters beskryf dit as 'n toeganklikheidskrisis. En as mens byvoorbeeld na die Oos-Kaap toe gaan, die uitleg as 'n provinsie is psigiaters baie skaars ook daar. Wat is jou siening oor die toeganklikheid vir persone as dit so 'n bietjie prakties raak om hulp te kan kry teenoor die geestesgesondheidskrisis?
Ja, so net om te sê, dis natuurlik is eintlik 'n globale probleem. Nêrens in die wêreld kan ons meer bekostig dat hierdie 1-tot-1 tipe behandeling tot 'n psigiater die ultimate doelwit is nie. Dit werk nêrens so nie. Dan Suid-Afrika is nou 'n groot land. So mense, ja, as jy in 'n landelike omgewing bly en jy is net te ver van hulp af, beteken dit, en dis 'n baie belangrike punt, dat mense moet hulp kry waar hulle is. So waar ook al hulle bly in hulle gemeenskap, dis waar hulle die hulp moet kry. En ons moet sisteme in plek stel waar mense in die gemeenskap in staat gestel word om mekaar en ons pasiënte te kan help.
Ja. Maar as jy nou sê hulle moet hulp kry daar waar hulle woon, hoe lyk toegang tot sorg daar? Byvoorbeeld in die Oos-Kaap nou, watter struikelblokke keer die mense om hulp te kry?
Die Oos-Kaap is 'n ja, is 'n voorbeeld dan van 'n provinsie waar die tipiese probleem is dat sorg word gewoonlik en die begroting ook word van die fondse word geallokeer aan die hospitale. So nou in 'n landelike omgewing waar daar nou waar mense ver is van 'n hospitaal of van 'n kliniek, is die probleem dan nou dat hulle moet ver reis.
Ja.
Also hulle het nie geld om te reis nie. Hulle daar's niemand gaan 'n ambulans stuur nie.
Ja.
Hulle het nie geld vir kos nie. Baie van hulle werk op kontrakte, soos is nou work no pay tipe situasie. Hulle moet nog stigma trotseer. Hulle moet daar's so baie kwesbare groepe, maar vrouens, kinders, selfs mans. Ons praat nou oor ons polisielede byvoorbeeld. Ek wil, hoe kry jy, jy weet, hoekom jy oor die stigma struikelblok om hulp te kry? En weer eens, daar is nie 'n baie duidelike effektiewe pad vir iemand wat sit in 'n landelike gebied, veral weet waar hulle moet gaan nie.
Ja.
By wie moet hulle aanklop vir hulp nie?
Ja, ek het al gesien ook hoe mense nou net op wat medies betref, het hulle vir mense met kruiwaans moet aanstoot na klinieke toe, want dit is die naaste een is nou oor 'n brug of 'n rivier wat nie eintlik 'n brug het nie. So dan sal daai struikelblok, daai uitdagings ook. Julle beklemtoon die behoefte om toegang te herbedink of dan nou te herverdeel deur huisdokters en verpleegkundiges en maatskaplike werkers, asook gemeenskapsgesondheidswerkers dan nou beter toe te rus. Maar hoe realisties is hierdie skuif regtig? Wat moet nou regtig gebeur om so iets werklik te laat gebeur?
Ons glo wel dit is realisties. Dit gaan nie maklik wees nie, beslis nie. Dit is 'n enorme taak, maar almal wat in hierdie professie staan, is al opgelei of hulle, jy weet, dit is deel van waarvoor hulle opgeteken het. So ons glo dat hulle ons moet wel baie meer aandag spandeer om hulle op te lei. Wat om te doen, ons moet vir hulle die skills en die tools gee wat om te doen. Hulle moet self weet hoe om stigma te beveg. Hulle moet weet hoe om 'n stigma vrye omgewing te skep vir mense wat na hulle toe kom. Hulle moet leer om almal te sif. Te screen, as mens in Engels so gebruik. Nee, dis hoekom jy het nie 'n psigiater nodig wat 'n baie komplekse diagnose probeer formuleer nie. Die belangrike aspek wat moet gebeur is waar die pasiënt opdaag.
Ja.
Hoe wie ook al daai persoon eers te sien, moet hulle kan sif, moet hulle kan 'n tipe onderhoud evaluasie met hulle voer om te en dan te kan sien, ooh, okay, hierdie kan ek self hanteer of hierdie moet ek aanverwys. En waar verwys ek aan? En hoe doen ek dit?
Melanie, jy het in die begin melding gemaak daarvan dat dis 'n internasionale probleem, dat die WHO se maatstawwe wys juist dat Suid-Afrika ver onder die aanbevole aantal psigiaters, sielkundiges en ook opgeleide verpleegkundiges het. Wat is jou siening daaroor?
Ja, dit is waar. Ons is baie onder die standaarde. Dit is ja, dit is deel van die probleem. En ons dit is maar as gevolg van die faktore wat ons bespreek het. Jy weet, in Suid-Afrika se unieke omstandighede. Maar dit is nie
Melanie,
dit is 'n ja.
Nee, skus, jy het 'n bietjie weggeraak daar, gaan gerus voort.
O, skus. Ja, ons moet net positief bly en aan die werk spring. Allei kom so sleg.
Die tekkie die teer slaan. Ja. Ja.
Baie dankie Melanie, dit was dan Dr. Melanie van Sail. Sy is 'n psigiater en sy is lid van die Suid-Afrikaanse Vereniging vir Psigiaters.
As jy dink jy kan jou prokureur bekostig nie, dink weer. Clientele Legal het professionele regsdienste bekostigbaar gemaakt.